Вие сте со SBS на Македонски.
На SBS на Македонски со вас е Радица Бойковска-Димитровска. Пред два дена во средата во просториите на Transport New South Wales во Central Station во Сиднеј беше организирана свеченост на која што и беше одадено признание на една тивка македонска хероина за незината посветеност на работата во компанијата цели 50 години, половина век, без речи си ни еден ден отсуство од работата или боледување. Тоа е Весела Грујовска, која и во деветата деценија на животот е изворедно вителна и продолжува да работи, бидејќи, како што вели, работата ве одржува млади и здрави. И покрај многу предизвици и тешкоти во животот, Весела останала цврсто на своји нозе, самохрана мајка на две деца, на кои им обезбедила и универзитетско образование, успела да купи и дом преку вредна, тешка и чесна работа. Еве дел од нашиот разговор, што сепак не можеше да тече онака како што планирав, бидејќи Весела сакаше што побрзо да се врати на своето работно место посвеченоста. Забавата заврши, рече таа, сега на работа.
Оте проблеми си имав, маки големи. Јас дојдов 70-та и на 78-та дивоз. Но децата но алишта но униформ за на школу. А паса по хат лайф. Децата затоа не сакам да зборувам.
Тежок живот, да. Да.
Не е изи. Ама што ќе пашкате, не сум едина и чест назад.
Весела ти остана како самохрана мајка на две деца, без да го знаеш англискиот јазик.
Нама за јазикот, мамни јазик, нема куќа, нема куќа, нема фарин. Само работа во Релвај бе very lucky, God ми помогна Господ. Оти бев ја многу добра и работна. Другите не работат, шо не ме проблеми. Ама јас има проблем, морам да работам. И сега босото на менеджер шо ми е, и повика луѓето да бидат хепи од офисот, сака да те
шо.
Имаше ова ручек да доја. Најфале бреши имаше голем.
Значи, после 50 години уште не се пензионираш, уште работиш?
Дури можам ќе работам, се да правам. Пенсија не е како... Работа не е како пенсија. Не можеш да платиш било. Не е изи. Изи сама не е изи. Hard life е. Дојдов 70-та и почнув да барам работа.
А како беше да се бара работа без да се знае јазикот?
По френој, македонци што живеа грци по улицата, и се хелпам не, некако денеска, денеска никој не хелпат. Тога беше old fashion, немаше, немаше жените, работеја немаја, само не сите жени, само ние по сиромасите што сме работани, грците, македонци и ливанците, пак имаше зона тоа рајт. Ја немав млада, бев дојдов млада и така. И се шо барам да одам. Остаре. Сега имам јас 80.
И уште работиш?
Ќе работам, шо запарам. Нема, сега младите диференци, old people. Old people before.
Така.
Нашите одеја и Македонија, шатаја и пенсија. Не сега. Сега диферен вамо. Работата е фреш. Хелти е да работиш. Дома ако си само ќе се сакираш, ќе ова нема тона, нема ти ја те болеста тука ја. Ми велат кога ќе хеќе на рата ја, на 100 јес. 100 јес кој ќе дој, ќе одам на туа. Така ќе речемо и ќе чутат.
Ето така размислува ова изворедно витална жена, од која што можеме секако да извлечеме многу поучни нешта. И бидејќи ми беа потребни повеќе детали за да можам да ви пренесам незината животна приказна, со помош на Transport New South Wales стапив во контакт со незината горда керка Гордана Грујовска. Добар ден, Гордана. Благодарам што одвоите време да поразговарате со нас за вашата толку вредна, но скромна мајка. Можете ли да ни кажете нешто повеќе за неа?
Мајка ми дојде на Австралија од Македонија во 1970 и неја прва работа беше во фактори во Сидни. И таа сакаше да работи за Релвај. И имаја комшија, и комшија рече, оди на возот станица одека и опитај стајшен мастер за формој да можеш да кажеш апликајшен натре да земеш работа. И мајка ми само знаеше 2-3 зборва во англиски. И таа оде со книга, што комшија пишеше за неја на стајшен мастер на возот станица и мајка ми рече на стајшен мастер excuse me, boss, и му даде книгата. И тој тука ја даде помојне, и комшијата ја наполна за мајка ми, и комшија носа мајка ми да уводит на medical examination, от изеве што прајш medical examination да работа. И ко помина она medical examination, мајка ми беше кажена, че почне другото Tuesday на платформ 15 во Сентрал. И тоа беше на Tuesday, 17 July 1973. И оти мајка ми не знаеше станиците, комшијата ја напиша Сентрал на книга и мајка ми беше на возот и гледа сите станици кои личеше исто ко книгата, што е Сентрал. И излезе Сентрал и првиот ден имаше едно Polish boss и тој знаеше 2-3 зборва во македонски и кажа што да прави и да чисти, како да чисти, што да чисти. И другиот ден имаше еден Russian boss и тој ја кажа, тој знаеше 2-3 македонски и тој ја кажа како да чисти све и после тоа та си правише сама, та знаеше што да прави после 2 дена. И тога сите клина беа Југослави, грик и либански. И сите менеджа, еден беше Полиш, еден беше Рашен, и сите други менеджа беа австралијански. Сега, кој било може да бидеш клина, кој било може да бидеш менеджа и може све средина работа да бидеш. Уво е така, секој може да биде кој сака каква работа во реалвај. И мајка ми секој пат има бидено во Сентро. Тоа беше како нејде home base. Пак и некога да веја овертайм, велеа оди Чатсуд, оди Епин, оди Пенра. Таа оди цел скоро си дни да чистит, кој ја пушеа и велат, имат обдека овертайм, ой си тука. Оди мајка ми, сама жена, имаше две деца мали, и требаше да се собира пари и си купа куќа. Сама жена си купа куќа. И прај чистене има плајно на флегинг, има работено на барија, има чистени платформ, возој, офисине, све, секаде има плајно така. И скоро никога зеде стиктен. Секапат сам оде на работа. Оте такви мислат како поводош на работа да работиш. Оте работиш убо, че земеш пари и може да плајкаш могиджот од куќата. Така.
Кога ја прашав вашата мајка до кога мисли да работи, таа рече додека мрдам.
Мајка ми не засмета. Мајка ми вели, стоиш млада, ак работиш. Работа ти чува млада. Ојш и работиш и че мрдит, дуда мојот мрдит, че работи. Та не ојот на ретаја. Сега ова година направ 50 години, кој знае? Мајби уште че прај 60 години, уште 10 години, кој знае?
Кој знае, да, со таква енергија не е ни чудно, да. Гордана, имате ли некаква анекдота од незиниот живот што ви останала во сеќавање?
Мајка ми кој сите македонски кој има холедај секој пат во Бавча. И кој сите македонски растеше палижани и пиперки. Некој пат пиперки лути, некој пат нормал пиперки. Така исто, кој сите македонски Бавча сакаше. И кој деше дома од работа и праше и Бавча. Цел ден ќе работи чистене на работа и деше дома и гледа Бавчата. Кој че имаше холедај, стој дома и гледа Бавчата.
Значи и на одмор работеше само дома?
Е. Кој зеде холедај, оти секој година ги потере на холедај, море холедај, секбата дома во Бавчата работеше. Си сака Бавча. И палижан и пиперки си прај. Некоја малу друго како салата, нешто така малу, пак и најногу палижани и пиперки.
Значи, еве еден добар совет како да се старе е здраво. Гордана, може ли да ни кажете малку и за прославата што беше организирана во чест на вашата мајка по повод 50 годишниот јубилеј во Transport New South Wales? Кога разговарав со вашата мајка и ја прашував да ни каже нешто повеќе за свеченоста, таа рече, морам да се вратам на работа, рече, свеченоста заврши и сега сите се вратија на работа, морам и јас, зашто никој нема да работи мојата работа.
Ја, мајка ми сакава да работи, сите знаат, таа чи си најубо. Сите големите знаат, таа чи си најубо секаде. И е направија celebration за 50 години за мајка ми и едно од имат оние како машина што тргет луѓе на квад лагидж и овај што машина со мотор и едно е прае име после мајка ми името и кваде како license plate горе за став кој ќе терат секој на платформ ќе видат името е по мојата мајка ми. Кваде името горе како license plate горе.
Веса. Така. Да, добро. На крај, Гордана, може ли да ни кажете малку за тоа каква мајка беше, како родител, како се однесуваше спрема вас, децата?
Е, многу добра мајка, та сакава да работеше, работи тешко, та плакеше за нас војне на университи, да мојне да земеме убо работа. И та работеше сакава, што мојше да земе овертайм, да мојте да квајте јадене на масата и да ни пуши на университи, да плакеше за университи, да мојме да учиме. Very good мајка е та.
Добро, Гордана, благодарам многу што одвоивте време да поразговарате со нас. И честитки уште еднаш за големиот јубилеј на вашата мајка.
Фала многу, убо беше зборене со тебе и very proud сум од мајка ми, што има трајно 50 години во Релбај.
Ето тоа беше Гордана Грујоска, како што рече Горда, керка на Весела Грујоска, која што доби големо признание од Transfer New South Wales за незината служба цели 50 години, половина век без речи си боледување или осуствување од работа.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.